gaur Bizkaiko enpresa sareari begiratuko dautzagu, zelan dagoan eta zeintzuk aukera dagozan jakiteko. Lehengo astean bertan, Bizkaiko Foru Aldundiak enpresentzako diru laguntzak iragarri ditu, hainbat arlotan eta nobedade askogaz gainera. 63 milioi euroko partidea izango da, 38 milioi gainera itzuli beharko estiran laguntzetarako izango dira. 18 diru laguntza programa, 22 zerbitzu, 8 proiektu estrategiko eta 7 inbertsio fondo izango dira. Eta gainera, enpresei laguntzeko hiru erakunde dago salabe gogoan hartuko dugu, BEAS, Seed Capital Bizkaia eta Bizkaia Talent hortxe dago sala baita be. Eta era horretara sendotu nahi da gainera gure inguruko ekonomia. Ainara Basurko hemen txekiko daukagu, bera, ekonomia sustatzeko saileko foru diputatua da. Ainara, haupa egunon.
Egunon da noi.
Bueno, lan eginda, hortxe laguntzak ida hau atara dozu, laster sartuko gara eta garanduko guz, interesgarria da enpresa asko eta askotarako, baina, bueno, aurretik, aktualitatea begiratu eta Tubos Reunidosen egoeria daukagu hortxe, kezkea eragiten dagoen egoeria da baita be, ez dakit, bideratzeko modukoa ikusten dozu, edo zer egin beharko litzateke hau egoera hau bideratzeko?
Bai, bueno, lehenengo eta behin, babesa, ez da, Tubos Reunidoseko langile eta familia guztiei, eta bueno, rekonozimentu bat baita ere, egoeraren larritasunaren inguruan, ezta? Hor Tuboseri pasagakona da alde ezberdinetatik, ezta? Gehitxugako arazu esan daigun. Alde batetik, merkatu bera, beraren merkatu nagusi Estatu Batuak izan da, horrek berain dau mugazergekin, Trumpen mugazergekin, eta horrek suposaten dau beraz, Tubosek ez dakarrela diru sarrera nahikorik beren aktibitateari aurre itzeko, ezta? Eta beraz, aktibitateari aurre itzeko ez ezik, ez dauke bez nahiko zerga handi batei aurre itzeko. Osea, alde batetik merkatuaren arazu esan daigun eta beste alde batetik kostien eta zergaren arazu, ezta? Ordun, bueno, hor momentu dagoen alde danetatik batera erremutan eitzeko eta proiektu industrial bideragarri bat definitzeko eta beti be aldanik eta impacto txikiena eukidaixan pertsonen baldintzetan, ezta? Baina bai, hor momentua da, berbetarako eta batez be elkarlanerako eta ia danon artin, definitzen dugun etorkizuneko proiektu viable bat, baina egoeri komplexu da bai.
Ameriketako Estatu Batuen mugazergak, aitatu barri dozuz, makina bat gerra dauz be mundu mailan, ziurbako tasuna da nagusi panorama honetan, zelan gauz Bizkaian?
Bueno, hemen sektorerik eta eraginik handixena jasaten ari dizenak siderurgia, eta beste alde batetik automozioi. Momento honetan, bai mugazergak dizela, edo bai, beste movimiento geopolitiko batzuk, edo Txinaren presentzia, eta guzti hori kontutan hartuta, izango geunke, datuen arabera horretxetik zela sektorik eta kolpatuenak, eta batez be siderurgia. Siderurgixi, eta bueno, hor sartu aldugu bebai, Tubosen realidade hau. Aldiz, badaukau, adibidez energixiaz edo komponente elektrikukin lotute dazen sektorik oso ondo da bizenak. Aspaldikoik eta emaitzak handixenak eta onenak lortzen da bizenak. Orduan, hor momentu hontan daukagu, bizkat esaten dana egoera, bario pinto, sektorek ezberdinetara. Ta orduan, gu gure departamentutik saiatzen gabizena da, mezu argi batzuk bialtzen enpresei, ezta? Alde batetik, gu gazen tokixen eta dakagun estruktura bizikalidadi eta dakagun estruktura ekonomikun arabera eta gure apostu beti izan bida berrikuntzaren alde. Produktu eta zerbitzu desberdinak. Diferentzialak, beste presio batzuta saldu aldizenak. Eta baitxe be, beste mezua da diversifikazioi. Bai produktu eta zerbitzutan, eta bai nazioarte mailan. Presentzixi eukitxi alek eta baleku geixenetan. Orduan, gure diru laguntza guztipe bai, bizka bideratu doguz, balde horretatik asko, ez da? Benga, berrikuntza egin bida, produktuetan, prozesuetan, imazde, edo ikerketa eta garapena bultzatu birda, gauza barrixak eskaintzeko eta desberdinak eskaintzeko gai izan gaitxezan, eta gero baitxe be, nazio arte mailan eta merkatuen mailan, saiatu, arrautza guztik ez ipintxi, zestu bardinin. ez, eta diversifikaten. Ze, bueno, momentu geopolitik hain da momentu honetan komplexu, eta gainean geopolitiko bihurtu da faktore struktural bat, oza, danoi afektaten dozku, erabatea edo bezke, hor dago, eta ez da beti dago gertaeran bat afektaten dozkune, ba, bueno, ba, azkenin, aukera desberdinak behitxu behitiz mundu mailan.
Esan dugu, aztazuek lagundu nahi ambasabiziela, eta diru laguntzen programia be martxan daukazuela gainera, laguntzen gira hementxe eskuetan daukago gainera, digitala be egon badago, baina bueno, nahi dozuena, da laguntza honek harik eta eraginkorrenak izatea nahi dozue, horretan alegindu zarie, eta zorrotzak izan zarie, diseinuan bertan be, ez?
Bai, gure foko edo, esan daigun, gure publikoa da ekintzaile, oza pertsona ekintzaile, edo enpresa txikixak, enpresa barrixak sortzen da bezenak, eta gero, ba, pimeak esaten duguna, ez? Batez be, enpresa txiki eta ertainak, bai. Edo eteak, ez da? Eta hori kontutan hartuta, bueno, ba, eurekin berba asko inde, eta bai presentzialki eta beste medio asko erabilite, ba, ikusten duguna da, badazela palanka batzuk edo ambito batzuk importanti dizenak, ez da? Alde batetik esan duguna, berrikuntza, beste alde batetik nazioartekotzea, beste alde batetik bebai geroz eta geixago talentuko kontuk, ez? Ba, geroz eta arazo geixadaz bebai perfil batzuk batez beherak hartzeko enpresetara,
bai.
Eta guk beste alde batetik, ba, bueno, bizka digitalizazioiaz eta deskarbonizazioiaz eta bar lotutako erronkak, ez da? Ba, gauza guzti horiek kontutan hartuta, egin dugune da bizka lagun laguntza eskaintza bat antolatu instrumento edo tresna ezberdinekin. Alde batetik daz, diru laguntza zuzenak, honetiz, ez du zuzena bueltatu bir, ez, ba, proiektu bat aurkezten da aldun dire, ba, berrikuntza proiektu bat, edo deskarbonizazioiko proiektu bat, edo digitalizazioiko proiektu bat, edo, ez dakit, oinarte, ba, esporta, ez tozun lurralde baterako, esportaten azteko, ba, proiektu bat edo dana dalako, baloraten da, eta diru laguntza bat emoten da zuzen, eta hori ez da, ez da bueltatu bir. Hori da tresna bat. Ba, bero, beste tresna bat, zerbitzuak. Eta hor guk adibidez daukagu, beaz, foru sosiedadi, departamentun menpe dauena, lantalde zabalakin, eta hemendik, ba, bebai, doan, emotengako zerbitzu pila bat, ekintzailei eta enpresei. Ba, zertarako, bueno, ba, adibidez, ba, esperto edo adituen laguntziaz, bueno, ba, aztertzeko, ba, negozio eredu berri bat, edo zelan sartu merkatu berri baten, edo zelan aurkeztu igual lizitazioi publikoetara eta prepara horretarako, bueno, edo zelan bebai interaktua enpresa hundixak eta txikixak elkarreaz, ba, gauza edo produktu berrixak garatzeko, ba, elkarlan hori bideratzen saiatzen da. Baitxe be, ba, txostenak egiten dauze behasek, ba, kenkari fiskalak lortu alizateko, eta gainera kenkari bere txostenak vinculantidiz, hau da, ba, bea, txosten horrek haziendak edo ogasunak onartu etxendo txuzte eta gero baz, sozietate gaineko zergan kontutan hartzen dotxuz, orduan, ba, daukagu beraz, devolbiu edo bueltatu beharreko laguntzak, zerbitzu eskaintza zabala, eta gero baitxebe dakausena da fondo batzuk. Fondo horiek izaten diz, ja normalin prestamo batzuk, horre bai ja bueltatu birdizen atiz, mailegua diz, edo bai dakaue bai aukeri parte hartzeko enpresen kapitalin.
Mm-hmm.
Eta hori batzutan, ba, enpresa batek azkunde proiektu badakarrenin, eta, bueno, ba, diru sarrera importantik barneratu bidotxu zenin enpresan, eta igual, inversore batzuk dabile topan aixan, ba, inversore pribauk da zen enin, ba, guk publiko tipe bai, ba, sartzen gaz, inbertsinoi zuzenakin enpresetan proiektu horiek laguntzeko. Eta gero, azkenik, bebai artikulata dakauz, azken urtietan deitzen dotzagune proiektu estrategikoak. Zer diz proiektu estrategiku? Proiektu estrategiku diz, sektore desberdinen behar izanan arabera, ba, sortzen jundizen lankidetza publiko-pribatuko ba egitasmo batzuk. Adibidez, oso ezagune dana, Automotive Intelligence Center. Aurten, 20 urte. Beteko dauz.
Hogei dagoeneko, eh?
Hogei beteko dauz, amore bietan boroan, ez da? Eta da, bueno, ba, mundu mailan erreferente bat, gaur egun mile 1000 langile baino geixa daukez, 33 enpresa dauz bertan, automozio edo mobilidaden sektorekin. Eta zer bultzatzen dugu? Handa zen instalazioitan, handa zen tailerretan, laborategietan eta bar, enpresen zerbitzura jartzen dauzen ekipamiento guzti hoiekin. Ba, bultzatzen duguna da, euran IGG, euran ikerkuntza eta garapena, azelerati. Ba, hori, ekipamentu kipinitxe, asesoramiento externu edo kanpo aholkularitza ipinitxe, espazio egokixak ipinitxe, eta baitxe bebiskat, provokaten dugu, ez bultzatzen dugu euren arteko, enpresen arteko elkarlana, alik eta proiektu aberatzenak garatzeko. EIC, Energy Intelligence Center, filosofia bardina dauke, abanton. Kasu honetan, hidrogeno eta erregai berriztagarrien inguruan, ba, proiektu berrixak garatzeko. Hor ikusten dugu Bizkaia modura, Euskadi modure bebai, aukera izugarrixe Europa mailan eta mundu mailan desberdintzeko, esparru hoietan, dakagulako enpresa traktorik eta baliokati, eta horretarako bebai, apustu ondixein dugu instituzio itxatik, ba, plataforma egoki bat, eraikine, laborategiak, tailerrak, eta bueno, zerbitzuak antolatu doguz, enpresak azelera deixen euran ikerkuntza eta garapena. Eta zare elektrikuk dibe bai beste esparru oso importante bat, adibidez Bizkaian eta Euskadin beste enpresa traktore importante bateaz, eta beran ingurunda zen, hainbat eta enpresa potentikin bebai. Ba, horbe, ba, laguntzen gabiz, ba, horko IGG-a azelerateko, eta benetan, ba, esaten dana, teknologiaren puntan kokatzeko Bizkaia eta Euskadi. Orduan, ba, laburbilduz, horretiz dakausen tresnak, ezta? Diru laguntza zuzenak, esan dozun modure zeuk, bairurogeta iru milioi oietatik erdixe diz diru laguntza zuzenak, baina balixun jarri nahiko neukez bebai, ba, zerbitzu hoiek, ba, banan-banan eta taldeka eskaintzen dugun zerbitzu hoiek behazen bidez, proiektu estrategiko hoiek hurbildu daitezela, ba, sektorekako proiektu hauetara adibide batzuk emondotxuaz, ba, IGG hori eta elkarlan hoiek indartzeko, eta gero, bueno, ba, azkunde prozeso baten da zen PYME edo ETEak bebai, ba, kontutan hartu aldabela, ba, diputazioek aldotzela, ba, maileguak emon edo kapitalin bebai parte hartu, Zid Kapital Bizkaian instrumentu edo tresnen bidez.
Digitalizazioaren esparruan enpresa txikiak hartuko duzu esaintzat aurton, 50 beharginetik beherakoak, imaginatzen dut, beharra ikusiko senduela, edo, ez da?
Bai, horre daukagu, behatokitxu bat deitzen dana Barrixe. Da, berrikuntzaren behatokia. Eta hor, urte-zurte txosten bat eitzen dugu bebai digitalizazioi mailan ingurun. Eta ikusten gabizena da, 50 langiletik gorako enpresak 180-in ja digitalizazioin pauso garrantzitzuk emoten da bizela. Gestio prozesuetan datuaren gestioi bateratute dakarre, RP eta horrelako sisteman bidez, eta pausuk emoten bebai, ba, adibidez, adimen artifiziala sartzen, ba, horre, ba, prozesu nobekuntzarako. Eta orduan, ba, gap bat ikusi dugu, 0, 1 eta 50 langile bitxartin, oinarrixak ipintzeko gero digitalizazioi mailan beste salto bat emonalizateko. Lehenongon bidizena da, ba, lan eitzeko moduk digitaliza. Prozesuk digitaliza, eta, bueno, prozesu hoiek sortzen daben datu guztik antolatu, ba, herramienta digitalak erabilitxe, ezta? Eta ordun egin dugune da, ba, 50 langile arteko enpresentzako laguntza programa hori jaurti, oinarrizko digitalizazioa deitzen dotzagune. Baina gero, 250-250 langile bitxartekuntzako dakau, ezaten dugune, digitalizazio aurreratua. Baina, bueno, ba, venga, adimen artifiziala aplika daixen, porque ya datuk badakarre oinarri bat, ba, bueno, ba, ber zer geixa, ez, ze onura emon aldotzen adimen artifizialak aztertzeko, edo automatizazioin pauso geixa emoteko, robotikan pauso geixa emoteko, eta abar. Orduan dakau, oinarrizko digitalizazioa 50 langile arte, eta hortik gora aurreratua esaten dugune.
Laguntza programa zabala esan dugu moduan, nobedadeak barretasuna peba dira, eta, bueno, ba, sektore batzuk gorakatoa zala badakigu baita be, eta ikusi entzunezkoa da horretariko bat, musikaren arloa behortxe dago, eta horretan entzat hartu dira laguntza programa honetan, ez?
Bai, horre betxu, urtietan ja, ba, 10 urte izango diz, Bizkaia Kreatiba, Bizkaia Sortzailea diru laguntza programa martxan jarri gendula, ezta? Eta, ba, bereziki foku ipini gendun modan, bideojokoetan, diseinu, industria diseinuan eta bebai ikusentzunezkoan, baina bueno, oso modu orokorrin, ezta? Eta badakizu zelan azken urtitan, ba bueno, ba kenkari fiskalak medixo eta Bilbao Bizkaia Film Commission ba egitura horretatik eindan lanai esker, ba asko igo da dizela rodaje kopurua, esan daigun Bizkaixan asko, eta hori baino importantia. Sektorie bat garatzen du. Enpresa kopuru asko igo da eta langile kopuru be bai. Laster ontsegabiz ja inpaktoko txostena amaitzen da, laster monaldogo izango dozu eguz dato zehatzak sektore honei buruz. Eta gure apostu hori da. Apostu ez da bakarrik etor daitezela edo graba daitezela hemen pelikulak, seriak eta bar, baizik eta industria nahi dugu egin audiovisualan ingurun. Lehen emondotena adibidi modun, automozio ingurun nahi dugu, energian ingurun nahi dugu, ba hemen bebai. Ez da, horrek nahi dugu esan, ba, pelukiloa bat grabateko, edo serie bat eitzeko, birdi zen, aktibidade guztin presentzisi eukitsi hemen izango litzatekela reklamoik eta onena industria hori garatzen juteko. Orduan bidoguz, ba, elektrizidadezko espertuk pelikulaetan edo makiladorik, edo jantzixak etxendabenak, edo kamarak, edo dana dala. Orduan Bizkaia Kreatiba hortan pixkat identifikadoguz, ba, industria audiovisual edo ikusentzunezko industria esaten dugun zabaltasun horren barrun sartzen dizen aktibitate tipo ezberdinak, eta hoientzako bebai, ba, berrikuntza egin dezaten, inbertsinoik egin dezaten, eta bar, ba, laguntzak eukiko dugu. Eta musikan bebai. Hor Bime, urtietan bebai, bai. Bime jun izan gaz laguntzen, eta bebai ikusten dugu, bueno, badule, industriatxo bat garatzen, eta hoiei begire bebai, hori izan da beste berrikuntza bat sartu dugune Bizkaia Kreatiba edo Bizkaia Sortzailea diru laguntza programan.
Bestalde, Bea, Sit Capital eta Bizkaia Talenten presentzia beba daukagu, euren zeregina zein da?
Bai, bueno, hiru hauek dira ekonomia sustatzeko sailari lotuta dauden hiru sozietate. Eta guztiz lotuta departamentu honen helburuekin. Baina euren lanak ba nahiko banatute daz. Alde batetik behaz izan da laguntzen dozkune ba diru laguntza programa guztin gestinoin. Adibidez, pasan urtin 2025 1341 espediente esan genduna edo diru laguntza eskari euki gendu zen sailin, departamentun. Ta behazek laguntzen dozku ba bueno, enpresei laguntzen dozku guzti horren gestinoin. Zelan, alde batetik enpresei eurai laguntzen diru laguntzak nola eskatu, eta gero espediente horien balorazioin eta jarraipenin. Baina ez hori bakarrik. Ez diz mugatzen espedientien gestinoire, baizik da zerbitzuak eskaintzen da, bez, lehen aipatu dozenak. Oso harreman estu dakarre enpresekin, eta laguntzen dotze, aholkularitza bidez eta informazioi estrategiko bidez edo formazioin bidez, ba nazioartekotzeko proiektuk aurrera eramaten, berrikuntzako proiektuk aurrera eramaten, negozio eredu berriak definitzen, enpresen arteko elkarlana bultzatzen eta bar. Eta hor aipatzen dugu 22 zerbitzu hoiek bai ekintzaileei gian aipatzen dizenak eta bai enpresei begire behazen bidez eskaintzen diz. Sit Capital Bizkaia da sociedade capital riesgo edo kapital arriskuko enpresa edo erakundea, eta da fonduk gestionaten dabena. Lehen esan duten modure aukeri dakau ekintzaileei eta baitxebe enpresetan maileguak emoteko edo euren kapitalin parte hartzeko azkunde proiektuk aurrera eramateko. Ba, Sit Capital Bizkaia da ba aukera hoiek edo bueno, behar izan hoiek aztertzen dabena eta gero ba inbertsioik eitzen dabena. Momentu honetan dakau 7 fondo, 7 tresna aldugu inbertiu. Enpresa berrixetan aldugu inbertiu ja konsolidatako enpresetan, pimeetan, aldugu inbertiu kooperatibetan, kooperatibantzako be fondo berezi bat daukagu. Baitxe berakagu beste fondo bat impacto, gizarte impactoko, ba bizkat, ba bueno, ekonomia zirkularra edo gizarte arluaz lotutako proiektuk laguntzeko. Baitxe berakagu fondo bat dala, ondiokan proiektu estanin bez oso argi, osea, deitzen dotzagu preempresa, ez? Ondiokan ideei da eta bueno, ba laguntzatxo bat, bai prestamo bat badaukagu mailagu bat horretarako. Beste fondo baten bidez eitzen dugune da bebai, kanpoko beste fondo batzutan inbertiu, haiek Bizkaian inbertiu alizateko, edo ba, crowdfundingeko plataforma bat bebai. Bizka jungaz ikusten, ba, perfilak, ze tipotako perfilak eukialda bezen bai enpresa barrixak eta bai ja konsolidatako enpresak eta horren araberako fonduk sortu doguz. Eta Bizkaia Talent, ba, bueno, bizkat itzak berak dinon modure, bebai urtetxutak arren beste erakunde bat, honek laguntzen dozkune da talentua garatzen, talentua erakartzen eta berton errotzen. Eta baina talentu kualifikatua. Konstientegaz momentu honetan enpresek bidabela ja pertsonak kapa ezberdinetan, oinarrizko formazioi dakarrenak eta oso goiku dakarrenak, eta bai, Bizkaia Talenten esan daigun publiko edo helburu zuzena da, kualifikazio duen pertsonak. Eta hor, bueno, ba, izugarrizko eskaintza dakarrebe bai, ba, laguntzeko enpresei prestatzen, ba, talentu hori erakartzeko hobeto prestatzen, ze gaur egunin lehiatu itxen dabe enpresak bebai, ez, talento konkreto batzuk erakartzeko, ba, horretarako prestatzen laguntzen dotze, eta gero hainbat ekimen dakarre bebai, kontaktateko pertsona gaztiekin eta ezain gaztiekin amendazenak eta kanpundazenak, eta konektateko bertoko enpresekin.
Informazio ugari, denpore amaitu jaku egia esan, baina zuek entzuleok ez kezkatu ez arduratu, ze informazio hau zehaz eta ondoa salduta, odako zue gida fisiko baten eta gida digital baten be, eta minutu bakarrean hainara, seguzun nun topa behinkesan gida bat eta nun bestea?
Bueno, ba, gidak topa aldo zuez, ba, ekonomia sustatzeko zaileko, ba, web horrixan, eta baitxe be, ba, bea, Seed Capital eta Bizkaia Talenteko web horrixetan. Eta zelan ez, ba, deitxute zailera nahi dozuen guztixetan, ze gu, bueno, ba, eskuzabalez hartuko zaitxuagu, eta gu nahi dogune da, aldanik eta enpresa geixenetara eltzi informazio hau, eta, ba, euren zerbitzure jartzi, laguntzeko, ba, proiektuk definiuten eta, bueno, ba, euren lehiakortasune hobetzeko, ba, beste estadio baten kokatu daitezen.
Ba, inare, basurko, eskerrik asko, ona xetorri eta honek guztiok, haino, ondoa saltzea gaitik urrengor arte.
Eskarrak zeuei.